Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ հարգելի ընկերներ։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ համացանցում հայտնված աղմկահարույց տեսանյութերից մեկը ենթարկվել է փորձաքննության, մեկնաբանում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալը Երևանում է Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը Պենտագոնի պաշտոնյայի հետ։ Ադրբեջանը սատարում է Պաղեստինի պետությունը բոլոր միջազգային կազմակերպություններում, հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը, արդյոք Հայաստանը մտադիր է ճանաչել Պաղեստինը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, նաեւ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցման Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչ Նաբիլ Շահան նշել է, որ առաջիկայում աշխարհի 24 պետություններ ճանաչելու են Պաղեստինի անկախությունը։ Մեր տեղեկություններով առաջինը լինելու է Հայաստանը, հայտարարել է Շահան, հիշեցնում Պաղեստինցի պաշտոնյան վերջերս Ֆաթահ շարժման պատվիրակության կազմում ժամանել էր Հայաստան։ Ադրբեջանը կողմ է անկախ Պաղեստինի ստեղծմանը, որի մայրաքաղաքը կլինի Արևելյան Երուսաղեմը։ 3-3-օրյան Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պաշտոնականացով Բաքվում գտնվող Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասն իր հերթին հայտարարել է. Պաղեստինի և Ադրբեջանի միջև շատ ընդհարություններ կան, մեր երկուսի հողերն էլ օկուպացված են, երկուսս էլ փախստականներ ունենք, նշել է Աբասը։ Կազանի հանդիպման ընթացքում կողմերին չհաջողվեց Բեկում ապահովել, չնայած դրան բանակցային պրոցեսը շարունակվում է, միջնորդները կանեն հնարավորը, որպեսզի կողմերը համաձայնության գան, կարծում են, որ կլինեն նոր հանդիպումներ, որոնց ընթացքում կողմերը քննարկելու են Սեղանին եղած առաջարկները, թրենդ գործակալությանը թված հարցազրույցում նշել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը սատարում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսությունը և հուսով է, որ ապագայում այն կուղեկցվի կոնկրետ արդյունքներով, այս մասին հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով վերաժողովը հիասթափված է այն փաստով, որ Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը չհաջողվեց կոնկրետ համաձայնությունների հասնել։ Անցած գիշեր Աֆղանստանի մայրաքաղաքում Թալիբանի զինյալները հարձակման են ենթարկել Ինտերկոնտինենտալ հյուրանոցը, որտեղ մնացում է երկրում գտնվող արևմտյան դիվանագետների մեծ մասը։ Հարձակման արդյունքում զոհվել է 10 մարդ։ Ռուսական ՌաՈՒ-ի ընկերությունը դադարեցրել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Բելարուս պատճառն ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների Մինսկի կուտակած պարտքն է, որի ընդհանուր ծավալը հասնում է $21 միլիոն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից ավելի քան 2 ամիս անց հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ նոր բացահայտումներ չկան, վկաների հարցաքննությունները շարունակվում են։ Հիշեցնենք, հանրապետության նախագահի հանձնարարականից հետո մինչ քնչական խումբը համալրվում էր և ակտիվացնում աշխատանքները, համացանցում մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտնվել մարտի 1-ին քերը պատկերող կադրեր, դրանցից մեկում, որը վերնագրված էր «Ահա թե ինչպես են կրակում 2008 թվականի մարտի 1-ին», երևում էր, թե ինչպես են ջրցան մեքենայի կողքին խմբված իրավապահներից մի քանիսը կրակոցներ արձակում հորիզոնական ուղությամբ։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամները համոզված էին, որ դրանք շատ լուրջ կադրեր են, նախաքննական մարմինը պետք է լրջորեն ուսումնասիրի և փորձի գտնել նշանառու կրակոցներ արձակողներին, չբացառելով, որ մարտի 1-ի զոհերից մեկը կարող էր հենց այդ կրակոցներից էլ սպանված լինել։ Այսօր մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարել է, որ այդ կադրերը ենթարկվել են փորձաքննության։ Մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանն է պատմում։
Հատուկ քնչական ծառայությանը չի հաջողվել պարզել, թե կոնկրետ ովքեր են այն ոստիկանները, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ Լեո Պարոնյան հատվածում ջրցան մեքենայի կողքի խմված իրավապահների միջից հորիզոնական ուղությամբ կրակոցներ են արձակում։ Հիշեցնենք, YouTube-ում հայտնված այս կադրերը քնչական ծառայությունը սկսել էր ուսումնասիրել անցած ամսվանից։ Պարզվել է, որ կրակողները ոստիկանության աշխատակիցներ են, բայց թե կոնկրետ ովքեր են, նրանց դեմքերը նույնականացնել չի հաջողվել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրել մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
տեսապատկերները ենթակա չեն համակարգչային ավտոմատացված եղանակով նույնականացման համար։ Մեր ունեցած, մեր փորձագետների ունեցած, տրամադրության տակ ունեցած տեխնիկային միջոցով, ես չգիտեմ, այլտեղ դա հնարավոր կլինի, ամեն դեպքում այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է, որ հնարավոր չի։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հաջողվել է պարզել, ինչ զենքից են կրակում ոստիկանության աշխատակիցները, Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե տեսանյութում դա չի երևում և այդ հարցի պատասխանը տալու համար կնշանակվի փորձաքննություն։
Այդ ուղղությամբ մենք կնշանակենք փորձաքննություն արդեն հանձնաժողովային ձգաբանների և համակարգչային տեխնիկայի մասնագետների ներգրավման, փորձենք ստանալ, թե ինչ տեսակի զենքեր են այդ տեսանյութում պատկերված կադրերում կիրառվում։
Քանի որ հնարավոր չի ասել այս պահին ինչ զենք է օգտագործվել, կարող ենք նաև ասել, որ չի բացառվում, որ նաև հրազեն է գործադրվել։
Չի բացառվում ոչ մի տեսակ, չի բացառվում նույն կորնետ ատրճանակը, ինքը սովորական ատրճանակը արտաքինից ոչ մի բանով չի տարբերվում, սակայն նա կրակում է անգնդանք փամփուշտներ, նույն ասենք ինքնաձիգը ԱԿ 74-ը, որի մասին բազմիցս խոսվել է, կրակել են, օգտագործվել են այդ օրը եւ անգնդանք փամփուշտներ եւ լուսացրային արդեն այդ մարտական փամփուշտներ, այսինքն այս պահին հստակ ասել, որ դա եղել է ատրճանակ հատուկ միջոց ինքնաձիգ թե այլ տեսակի զենք, դեռևս հնարավոր չէ։
Հավելենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում Վահագն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ դեռևս մարտի 1-ի սպանությունների գործով բացահայտումներ չկան։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Սելեստ Վոլանդերը Երևանում է։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը բացառիկ հարցազրույց է անցկացրել նրա հետ։ Ղարաբաղյան խնդրի հայ-ամերիկյան համագործակցության տարածաշրջանում առկա մարտահրավերների վերաբերյալ Պենտագոնի պաշտոնյայի մեկնաբանությունները Տիգրանը կներկայացնի։ Ես միայն հավելեմ, որ Սելեստ Վոլանդերը արդեն հանդիպել է Հայաստանի նախագահի ու պաշտպանության նախարարի հետ, մինչ Հայաստան այցելել է եղել է Բաքվում ու Թբիլիսիում։
Մենք չենք կարող անտեսել այն իրողությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար կարևորագույն հիմնախնդիր է, եւ այն շատ էական դժվարություններ է առաջացնում այդ երկրների հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության դեպարտամենտի մոտեցումն այս պարագայում հետեւյալն է. կենտրոնանալ հատկապես այն ոլորտների ուղղությամբ, որոնցում մենք կարող ենք կարուցողական ու օգտակար օժանդակություն ցուցաբերել երկու երկրներին էլ։ Այնպիսի օժանդակություն, ինչն այդ երկրներին հնարություն կտա մեծացնել իրենց ներդրումը միջազգային անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Սելեստ Վոլանդերը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որքանով կարող է արդյունավետ լինել մի կողմից Միացյալ Նահանգների, մյուս կողմից միմյանց հետ հակասություններ ունեցող Արևկովկասյան երկրների միջև համագործակցությունը.
Our approach is to focus on those areas of defense cooperation where we can be of help in a way.
Խոսելով Հայաստան ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների մասին, Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյան նշեց, որ երկու երկրների միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մակարդակն իսկապես շատ բարձր է և շարունակում է աճել։ Սկսած այն պահից, երբ ես պատասխանատվություն ստանձնեցի պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցելու հարցում, մենք ընդլայնեցինք համատեղ իրականացվող մի շարք միջոցառումներ, կենտրոնանալով առավել ռազմավարական ու երկարաժամկետ ծրագրերի վրա։ Մենք ավելացրել ենք այն վարժանքների ու միջոցառումների թիվը, որոնց Հայաստանը մասնակցում է։ Հայաստանն իր հերթին ընդլայնել է միջազգային գործողություններում իր ներգրավվածությունը, այդ թվում բոլորովին վերջերս Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի կազմում իր ներկայությունը, նշեց ամերիկացի պաշտոնյան։
Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժներ։ Գազանում հունիսի 24-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երակոմ բանակցություններից հետո տարբեր են մեկնաբանությունները հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։ Քանի որ չնայած միջազգային աննախադեպ ճնշումներին որևէ փաստաթուղթ այդպես էլ չստորագրվեց, որոշ մեկնաբանություններում դավորակվում է հաջողություն, որոշներում ձախողում։ Հայտնի է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահները առաջիկա շաբաթներին այցելելու են Երևան, Բաքու և Ղարաբաղ պատրաստելու բանակցությունների շարունակությունը։ Այս ֆոնի վրա թե ինչ հնարավոր զարգացումներ են կանխատեսում վերլուծաբանները, Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի։
Անդիմադիր Հայաստանի կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի համոզմամբ Կազանի հանդիպումից հետո էլ կարելի է պնդել, որ գործընթացը շարունակվում է եւ առաջիկայում պետք է սպասել նոր զարգացումների։ Կարապետյանը մատնանշում է այն, որ կողմերից գոնե մեկ այսօր էլ պատրաստ է ստորագրել հիմնարար սկզբունքների մասին փաստաթուղթը, իսկ միջնորդներն իսկապես շահագրգռված են ու արդեն հայտարարել են, որ գալու են տարածաշրջան։
Ուզում ձեզ հիշեցնել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Ստրասբուրգում, առ այն, որ եթե Ադրբեջանը ինչ-որ նոր առաջարկություններով հանդես չգա, ապա կարելի է գրանցել առաջընթաց։ Նա որևէ խոսք չասեց, որ մենք ունենք առաջարկություններ, չնայած ասեց, որ փաստաթուղթը մեր երազած փաստաթուղթը չէ, թերևս դրանով ուղերձ տալով միջազգային հանրությանը եւ մեր հասարակությանը, որ պատրաստ է ստորագրել փաստաթուղթը։
Հիշեցնենք, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական կողմը մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ առաջարկեց եւ դա էր պատճառը, որ Կազանի հանդիպումը բեկումնային չեղավ։ Վլադիմիր Կարապետյանը կարծիք հայտնեց, թե համանախագահները այդ առաջարկները բերելու են Երևան քննարկելու, թե որոնք են ընդունելի հայկական կողմի համար։
Արտգործնախարարի համար պետք է պատիվ լիներ խոսել իր նախագահի մասին եւ ասել, որ չէ, քանի որ Սեղանին մեր երազած փաստաթուղթը չի, մենք ներկայացրեցինք 1-2 չգիտեմ 5 առաջարկություն։ Մենք ուզում ենք բարելավել, ավելի լավ փաստաթուղթ տանել։ Փաստորեն PR արվեց Ադրբեջանի նախագահին, որը մտահոգ է փաստաթղթի բովանդակության մասին եւ ներկայացնում է առաջարկություններ։
Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով Հայաստանի պատվիրակության հիմնական ձախողումն այն էր, որ տեղում չարձանագրվեց Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումը եւ չհասավ այն բանին, որ համանախագահները բարձրաձայն են դա։ Փաստորեն տպավորություն ստեղծելով, թե երկկողմանի մեղավորություն կա։
Կարլեն Ասլանյաններ ներկայացնում։ Պաղեստինի ինքնավարությունը մտադիր է սեպտեմբերին մեկնարկելիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում բարձրացնել իր անկախության ճանաչման հարցը։ Մինչ այդ Պաղեստինի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այցելում են տարբեր երկրներ, փորձելով ճշտել այդ երկրների դիրքորոշումը Պաղեստինի անկախության ճանաչման վերաբերյալ։ Այժմ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասն է Բաքվում բանակցում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Մինչ այդ Պաղեստինից պատվիրակություններ այցելել Հայաստան։ Թե ինչ են նրանց վստահեցրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում լսենք։
Պաղեստինի պաշտոնյան Նաբիլ Շան, ով վերջերս այցելել էր Հայաստան, միջազգային լրատվամիջոցներին հարցազրույց է տվել եւ ասել. «Առնվազն 24 երկիր որոշել է ճանաչել Պաղեստին պետությունը։ Նրանք մեզ տեղեկացրել են այս մասին եւ մենք ակնկալում ենք, որ դա տեղի կունենա առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում»։ Նա նշել է, որ ակնկալվում է Պաղեստին պետությունը առաջինը կճանաչի Հայաստանը։ Այս մասին հաղորդում է France Press-ը։ Հայաստանից պաշտոնական արձագանք մեկնաբանություն չկա։ Պաղեստինի վերաբերյալ ակնկալվող հիմնական իրադարձությունն այն է, որ Պաղեստինը ձգտում է իր անկախության հարցը բարձրացնել սեպտեմբերին սկսվող ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում։ Մինչև սեպտեմբերը պաղեստինյան պատվիրակությունները այցելություններ են կատարում տարբեր երկրներ, ուսումնասիրում տվյալ երկրի դիրքորոշումը, հորդորում ճանաչել Պաղեստին պետությունը։ Նաբիլ Շան Հայաստան էր եկել, իսկ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը Ադրբեջան է այցելել։ Մահմուդ Աբասը երեքշաբթի օրն է ժամանել Բաքու, կայացել է նրա հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս հանդիպումից հետո Իլհամ Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանը պաշտպանում է Պաղեստին պետությունը միջազգային բոլոր կազմակերպություններում։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը Պաղեստինի կողքին է եւ կլինի նաեւ հետագայում։ «Մենք գտնում ենք, որ մոտ ապագայում պետք է ստեղծվի անկախ ինքնիշխան Պաղեստին պետությունը, որի մայրաքաղաքը պետք է լինի Արևելյան Երուսաղեմը։ Սա մեր դիրքորոշումն է, որը մենք պաշտպանում ենք եւ կպաշտպանենք միջազգային բոլոր կազմակերպություններում»։ Իլհամ Ալիևը նաեւ նշել է, թե Մահմուդ Աբասի հետ քննարկել են նաեւ Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորման հարցը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Մահմուդ Աբասն ասել է, թե ցանկանում են, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի, փախստականների հարցը լուծվի, ընդհանուր խնդիրներ ունեն և ցանկանում են, որ դրանք լուծվեն և մարդիկ ապրեն խաղաղ և հանգիստ պայմաններում»։
Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ լսենք, թե ինչ են գրել օրվա թերթերը, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեկնաբանելով Ռոբերտ Քոչարյանի AFK Սիստեմա ընկերության տնօրեններին խորհրդում վերընտրվելու մասին լուրը լրագիրը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը մնում է Սիստեմայում, ինչն էլ թերևս նշանակում է, որ Սիստեմից, այսինքն Հայաստանի իշխանական համակարգից նրա դուրս մնալու գործընթացը առաջիկայում շարունակվելու է. Համենայն դեպս երևի թե քաղաքական սուբյեկտների, թե հենց իր Քոչարյանի համար ակնհայտ է, որ քաղաքականության մեջ մնալու համար նրանից պահանջվում է ուղղակի մասնակցության կոնկրետ ձևաչափ, ինչից սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվել արվում է, նշում է լրագրի մեկնաբանը։ Ժամանակին տված հարցազրույցում գերմանացի փորձագետ Ալեքսանդր Ռառը նշում է, ռուսական դիվանագիտությունն այժմ չափազանց տարօրինակ փուլ է անցնում, կարծում է, թե կարող է հաշտեցնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, կարող է պայմանավորվել Քադաֆիի հետ, փորձում է ինչ-որ դեր խաղալ մերձավոր արևելքում։ Կարծում եմ, հիմնական խնդրն այն է, որ ռուսական դիվանագիտությունը գերագնահատում է սեփական հնարավորությունները։ Ռուսական դիվանագիտության խնդրն այն է, որ Ռուսաստանն ունի էներգետիկ շատ ուժեղ ներքին քաղաքականություն, սակայն դրանից ընդհանրություններ է անում, թե ինքը նաև ազդեցության լծակներ ունի ամբողջ աշխարհում, նշում է փորձագետը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանի երեկվա հայտարարությանը, թե ՀԱԿ-ը կազմակերպել է ընդդիմադիր դաշտը։ Ընդամենը 2-3 տարի առաջ Հայաստանի քաղաքական դաշտը հետևյալ պատկերն ուներ՝ կային իշխանական կուսակցություններ, ընդդիմություն և մի քանի կուսակցություններ, որոնք իբր ընդդիմադիր էին, բայց իրականում ավելի շատ հենց ընդդիմության դեմ էին պայքարում, դրանով իսկ կարգին օգնելով իշխանություններին, բայց Հայազգային կոնգրեսը շատ արագ բացահայտեց այս իրողությունը և հաճախորդները միանգամից հայտ վեցին խաղից դուրս վիճակում, գրում է թերթը։ Առավոտն էլ պնդում է, որ 2 օր առաջ Սվարդնոց օդանավակայանում Երևան-Մոսկվա օդանավի տոմս գնելու պահին ձերբակալվել է Ռուբեն Հայրապետյանի քրոջ որդին։ Ավանի ոստիկանության աշխատակիցները ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի 27-ամյա ազգականին ձերբակալել են մեղադրելով շաբաթօրը Ավանում տեղի ունեցած դանակահարության դեպքի համար, գրում է Պարբերականը։
Գևորգ Ստամբոլցյաններ ամփոփում մամուլի հրապարակումները, վերադառնանք Երևան։ Այսօր Երևանում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, հրշեջները ժամեր շարունակ փորձել են մարել այն, սակայն նրանց դժվարությամբ է դահաջողվել։ Թե ինչ վնասներ է հասցրել հրդեհը և որն է եղել բռնկման պատճառը, Էլինա Չիլինգարյանն է փորձել պարզել։
Այսօր առավոտյան Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջանի Գյուրջյան փողոցի վրա գտնվող Հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի աշխատակիցները հրդեհ էին հանգցնում։ Թե ինչ ցրբրնկվել հրդեհը, ներկաները չգիտեն։ Գիտարտադրական կենտրոնին պատկանող 7 հեկտար տարածքում ամեն տարի գոնե 1 անգամ հրդեհ է բռնկվում։ Ու քանի որ տարածքը բաց է ու քամոտ, քամին գրակն արագ տարածում է, ու մինչև հրշեջ մեքենան տեղ կհասներ, այգու պտղատու տնկիների մի մասն այրվեց, պատմում են ներկաները։
Ամեն տարի պարտադի լինում է, որովհետև այս խոտը հենց չորացավ, ստեղ ձև չկա սրան, ինչո՞ մի ձևով, ինչո՞ բանա։ Սկսվել է այն մասից, սա փոքր օջախ էր, քամին գնում էր դեպի աջ, դեպի գազալիցակայան։ Ինքան արագ է լինում, որ պաճառնի կամանդը չի հասնում հանդինը, որովհետև հենց քամին տվեց հեկտարը գնա։
Գիտարտադրական կենտրոնի աշխատակիցները հրդեհի առաջացման տարբեր վարկածներ ունեն։ Հրդեհը բռնկվել է առավոտյան ժամերին, հետևաբար չէր կարող արևից լինել։
Ախպեր վառել ու տարածվել է, քամի կա։ 5 րոպեն եղավ, իրոք անսպասելի էր դա։
Երևի երեխաներ ընդեն ներս է, ես մի բան եղավ, չգիտեմ, կամ մետաղազակն է, կամ Եսենյանը հլը չեմ էլ տեսը, Պատենյանից կարող է, մի պուճուր եղնի ու մտնի Փարիսպիտ ներս։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային տեսչության բաժնի պետ Սերգեյ Հարապետյանն ասում է, որ որպես կանոն 90% դեպքերում ամառային հրդեհները մարդու գործունեության հետևանքով են առաջանում։ Այս տարի հրդեհների սեզոնն արդեն սկսվել է, ասում է Հարապետյանը։
Վերջի 15 օրերի ընթացքում մոտավորապես արդեն 200-ից ավելի բռնկումներ են տեղի ունեցել կանաչապատ տարածքներում։ Կանոն Երևան քաղաքում է գերակշիռ մասը, երևի մոտ 80%-ը, մնացածը հիմնականում Արարատ եւ Արմավիրի մարզում, որտեղ էլի աճման միտում կա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Կհանդիպենք մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 7-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հաջողություն եմ մաղթում։